Kechagi Eurovideniya judayam katta taassurot qoldirdi, chunki undan oldingi Eurovideniyalar bunchalik taassurot qoldirmagandi desam bo'ladi. Chunki juda ko'p haligi professional bo'lmagan san'atkorlarni chiqishlari, ko'p yana jihatlari bilan menga uncha yoqmagandi, lekin kechagimda bir qator bir yaxshi san'atkorlar ko'zga ko'rindi. Xususan masalan menga o'sha litvalik yigit taassurot qoldirdi, yaxshi o'zimcha sahnada vokal jihatdan ham yaxshi. Avstraliyalik haligi koreys qizdan juda yaxshi mahorat bilan ijro etdi. Ko'rgan bo'lsangiz, professional juri tomonidan juda katta baholandi. Endi Jamalaga keladigan bo'lsak, Jamala haqiqatdan hozir mana internet sahifalarida ham juda ko'p joylarda muzokaralar, bahslar bo'lyapti. Bu haqida ba'zi bir odamlar Sergey Lazarev yutish kerak edi degan gaplarni qo'yapti, lekin Sergey Lazarev bilan Jamalani solishtiradigan bo'lsak, Jamal haqiqatdan ham mutaxassis, professional vokalist. Ya'niki Jamal yoshligidan vokal bilan shug'ullanib kelgan va qolaversa Kiyevni san'at akademiyasini opera vokal bo'yicha fakultetida o'qigan. Ya'ni jaz bilan opera san'atini haqiqiy ustozodasi desak ham bo'ladi, professional darajada egallagan bir san'atkor. Sergey Lazarevga keladigan bo'lsak, u teatr rassomchilik institutini bitirgan, u faqatgina aktyor. Uni ovozi ham yo'q, unda faqat shu sahna harakati, image, sahna ko'rinishi bor, shunaqa bir nimasi, o'ziga yarasha xarizmasi bor. Misolaga O'zbekistonda Shohruxxon degan bir ashulachi bor-ku, shunga o'xshataman-da. Shohruxxon ham aktyor, lekin ovoziga kelganda ovozi yo'q. Shunga o'xshagan Sergey Lazarev ham xuddi shuni aynisi, ya'niki shu sahna nimasi, plastikasi bor, kiyimi bor, imiji bor, lekin ovozi yo'q, professional darajada emas. Vaholanki o'sha Sergey Lazarevni chiqishi ham juda chiroyli bo'ldi. 3D effektlaridan yaxshi qo'llanildi. Sahna bezaklari, har xil nimalar juda chiroyli ko'rinishga ega bo'ldi. Menga yoqdi, lekin vokal jihatdan, ovoz jihatdan asarini nimasi menga yoqmadi. Ya'niki bu professional darajada emas.
Lekin ba'zilar nuqtai nazarida, hattoki o'sha siyosatchilar tengilik ko'rsatuvlar davomli kuzatib boradiganlarda nuqtai nazarida Eurovideniya bu shou emas, balki bir siyosiy kurash ramziga aylanib qolgan deyishadi ular. Qo'shilasizmi? Misol uchun mana shu Eurovideniya Rossiya va Ukraina munosabatlari o'ta bir yomon holatda bo'lgan paytda bo'lyapti va ayni o'sha raqobatni sezganday bo'ldim mana o'zim ham.
Albatta bu narsani ta'siri ham bor, chunki biz bilamiz mana juda ko'p mana necha yildan beri Eurovideniya bo'layotgan bo'lsa, qo'shni davlatlar bir biriga hali kechirasi qo'pol qilayotganda paxta qo'yish bilan ovoz beriladi. Misol kecha ham mana ko'rdik-ku, haligi Armaniston Fransiyaga ovoz berdi, vaholanki Fransiyada juda ko'p armanlar bor. Shunga o'xshagan narsalar bor Eurovideniyada, haqiqatdan bu narsalar bor. Lekin mana kecha ko'rganimizdek, professional jurini ovozidan tashqari juda ko'pchilik o'sha telefonlar orqali, SMSlar orqali ovoz bergani bilan baribir Jamala yutdi. Lazarev ko'p ovoz olgan deydi, to'g'ri. Professional juridan tashqari kim telefon, SMS orqali ovoz bergan bo'lsa, o'zini vataniga ham ovoz berganlar bo'ldi-da, o'shani ham inobatga olish kerak, tushunasizmi? Jamalaga butun Yevropa ovoz bergan bo'lsa, Lazarevga butun Rossiya ovoz bergan. O'sha jihatlarni ham inobatga olish kerak. Vaholanki professional juri tomonidan ovoz berilganda, unda o'zini vataniga ovoz berishga haqqi yo'q. Ya'ni 50-50 bo'ldi har tomonlama. Shu narsalar ham inobatga olinishi kerak. Lekin mana shu hozir aytganingizdek, Ukraina bilan Rossiyaning aloqasidagi bu muzokara, bu bahslar, bu hammasi albatta o'zini, Ukraina yuzini butun dunyoga yana bir bor ko'rsata oldi. San'at jihatdan, madaniyat jihatdan. Vaholanki Jamalani olib qarang. Aslida bu Qirim tatar bo'lganidan o'shda tug'ilgan. Qirg'iziston o'shida tug'ilgan. Otasi Qirim tatar, onasi armani bo'lgan. Masalan millat jihatdan qaraydigan bo'lsak, ham ingliz tilida ayta oladi, ham rus tilida ayta oladi. Yurmalada 2009-yilda Grand Prix'ni sohibi bo'lgan Sandy Sandoro indoneziyalik yigit bilan birgalikda. Undan tashqari mana Eurovideniyada Grand Prix sohibi bo'ldi. Bu katta bir yutuq. Chunki bu nimadan dalolat beradi? Avvalambor san'atkori o'zini professionalligidan. Qanaqa siyosiy qarashlarni hozir chetga surib qo'ygan taqdirimizda ham, kim kimga ovoz berishini chetga surib qo'ygan taqdirimizda ham, buni professionalligi avvalambor birinchi o'ringa chiqadi. Jamaladan tashqari chiqqan shuncha san'atkorni vokallarini hammasini man bittadan boshlab 26 gacha eshitib chiqdim. Bunaqa darajada yo'q edi. Bor edi, ya'ni o'sha masalan avstraliyalik qizni chiqishi yaxshi bo'ldi, gruziyani juda nimasi juda chiroyli chiqdi, ya'ni o'sha rok janrida ijro etgan qo'shig'i, bu jihatlarni ham tan olishimiz kerak. Lekin Jamala vokal jihatdan haqiqiy professionalligini yana bir bor isbotlab berdi. Yurmaladan tashqari mana shu sahnada. U siyosiy haligi yondashishlar, kim kimga yordam berishlari, u turgan gap. U har doim bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'ladi.